Kom ons praat vanavond oor, want God het die wêreld so lief. God het die wêreld so lief. Daardie besef, dat die wêreld is ook ek en jy. Ek dink die volle impak van daardie liefde het ons nog nooit werklik verstaan nie. Kom ons het twee versies, kom ons kyk, Johannes 3 vers 16. Almal ken dit. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, Jesus, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Waar is ek en jy vanaand? Hier. Omdat ons besef het, hy gaan vir my een ewige lewe gee. Dis die wonderlike ding. Die tweede enetjie, Johannes 10 vers 10, ons ken goed. Wat is intussen tyd daar? Die dief. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Maar Jesus sê vir ons, ek het gekom, dat julle een lewe in oorvloed kan hê. Alles gaan oor daardie oorvloed. Geestelik, emotioneel en in my lyf. Maar daar is soveel plekke en kerke wat nie regtig weet wie Jesus is nie. En wat hy eintlik regtig kan doen. En laat hy vir ons sê hy is lief. Hulle weet net, hy is daar. Ek dink, dis een woord, een ding, om hom te ken, en een ander ding, om net van hom te weet. Dis die besluit wat ons allemaal in hierdie jare moet kom, en ons wil allemaal kom, dat allemaal moet weet. Ek sê altyd, waar elke van ek en jy begin, die begin van Christus is godsdienst. Die feit dat jy hom aanvaar. En om nou om Christus te ken, is die persoonlike verhouding wat kom. Dit het toch al die jare een groot rol gespeel. Maar kom ons kyk reg na die begin. Ons verstaan Vader God, die Godheid, skep in die ewige verlewe, engele, verskillende engele, massiewe multiple engele, en allemaal van hulle onder die hoofengel Lucifer. Ons besef dit, daarna, lang nadat die engele daar is, skep die Godheid die aarde. As ons in Genesis kyk, dan sien ons Adam was nie die eerste mens op aarde nie. Adam was die eerste koning. En Eva kom eers in einde van Genesis 2, kom Eva uit Adam uit. Maar die eerste mense van Genesis 1 was alreeds op aarde toe die Godheid hulle gemaak het, die voels in die hemel en die diere en die mense. En hy het daai mense gemaak, mans en vrouens, en hy het vir hulle gesê, heers oor die wêreld. Daarna plaas die Godheid van Adam in Eden. Alles begin. En God het hierdie begeerte om vir almal sy liefde te wys. En wat gebeur reg in die begin? Die mense is op aarde. Adam en Eva is in die Eden gedeelte, maar daar die mens op aarde, Genesis 3, begin om sonde te doen. Hulle val weg in sondigheid. En wanneer sonde eers in lewe kom, dan is daar 'n openbaring oor wie Jesus Christus regtig is. die vraag vra, as jy hom vra, Here, wat as die mense nooit sonde gedoen het nie? Wat sou gebeur het? Dan sou jy nooit geweet het hoe lief ek jou het nie. Wat is dit? Want Adam en Eva eet die vrug, die verkeerde vrug. Daar is toe ook in Eden 'n verkeerde ding. En Here Jesus, wat sou gebeur het as Adam en Eva nie die vrug geëet het nie? Dan sou julle nooit geweet het hoe lief ek die mense het nie. Want kyk hoe het ek hulle toe hanteer. En nou die vraag is dit, wat is dit? Ons kon dit sien, ons besef, dat God het 'n engeleskaar, maar hy het 'n baie groter lief vir ons, as vir die engele. Die engele is daar vir heeltemal 'n ander doel geskaap. En tot die engele wat saam met hom vir al daardie jare regeer, Lucifer, die hoofengel, val in sonde. Hy val in hoogmoed, hy val in trots, hy val in jaloesie, en hy betaal die prys. Nou twee mense maak sonde, die mense op aarde, Adam en Eva, as ook die engele. Al drie hierdie groepe mense val in sonde. En nou moet ons kyk, hoe reageer God? Toe die engel in sonde wat Lucifer, was God baie hard op hom. En op die derde wat hom gevolg het. Hy dadelik vir Lucifer afgegaan en gesê, gee dadelik jou gawes aan my terug, en uit is jy. En hulle verloor hulle liggame. Hulle word net geeste. In dit alles weet ons dat God daardie gawes nooit van die mens permanent wegsweet as jy struikel nie. Hy het 'n ander verhouding met die mens as wat hy met die engele het. Die dag toe Lucifer in Esegiel 28 opkom toe, sê God vir hom, gee my jou bediening terug, jy sal nooit weer my aanbidder wees nie, weg in die verdoemenis. Maar hy hanteer die mens anderster. Ons moet weet dat God nooit teen Satan, wat toe die engel Lucifer word, toe nou Satan, hy het nooit teen hom geveg nie. As ons dink is dit, God het nooit teen Satan geveg, of die engele wat verkeerd was nie. Hy het sy engele gebruik, en Michael, deel van die hoof engele van God, kom saam met 'n klomp engele, en hulle gooi Lucifer uit die hemel uit. Ons verstaan dit nie altyd nooit nie. God stroop Lucifer van alles. Sy heerlikheid is weggeneem. Maar op Lucifer, hierdie briljante ene, was daar stene, sê die woord, op sy kleed. En God kom vat daardie stene van Lucifer af, en hy kom plaas dit op die kerk, op die priesters en op die hoofde van die kerk, om te kan regeer soos wat Lucifer veronderstel was om te doen. En wat gebeur? Hy stroop hom en hy sê vir Lucifer, jy sal my nooit weer aanbid nie, jy sal in die ewige helle toestand gaan, hy word toegesluit tot aan die einde kom. Nou wat gebeur met die mens in die tuin in Eden? Wat doen Adam en Eva. Hulle eet die verkeerde boom. Toe God gesê het, julle mag nie. Wat gebeur met die mens? Die feit dat hulle in Eden gebly het, is toch precies waar ek en jy ook kon gewees het. Dit is dieselfde plek, dieselfde ding. Wat doen Adam toe hy sonde gedoen het? God stap af na hom toe. En hy sê, waar is jy, Adam? Hy sê, God, hier is ek, maar ek is nakend. Dit beteken die sonde wat ek gedoen het, het my gestroop van al my heerlikheid. Die sonde wat ek gedoen het, het my krag weggevat, my salwing, my prachtige Adam in Eden is weg. Ek sit kaal onder 'n boom. Hoe bedek God hom toe? Hy sê, kom hier so, ek sal jou naaktheid toemaak. En hy vat blare van die bome en maak hom in Eva toe. En hy sê vir hom, ek sal ook later 'n dier offer en daai bloed vat en jou reinig. Wat gebeur toe daar? Aan die tuin van Eden, daar's 'n boom van die lewe. Wat Adam en Eva veronderstel was om te vat. Hulle vat hom nie. Hulle het dit nie gedoen nie. Hierdie boom was onaangeraak. God stap af na die boom toe. En hy weet, nou moet ek hom beskerm. En hy roep die engele en sê, beskerm die boom van die lewe. Wie was die boom van die lewe? Jesus Christus. Wat gebeur het, wat sou gebeur het as Adam en Eva nou vir God gesê het, ons het die verkeerde boom geëet, ons sal nou van die boom van die lewe kry, dan sal God hulle geoordeel het, soos wat hy vir Satan geoordeel het. Sê, kan dit nie doen nie. Ek weet julle het in rebellie gebring, en daar is 'n einde. En hulle verloor die tuin in Eden. Wie was daar die boom van die lewe? Altyd nog Jesus Christus. En nou moet hy engele plaas om daar die boom op te pas. Maar na Genesis 3 hoor ons nooit weer van die boom van die lewe nie. Nooit weer nie. En die tuin van Eden, mens, het die tuin vir ewig verloor. Daai nabyheid om saam met God te kan wandel in die aand. Verby. Nou, wat gebeur nou? Ons hoor nooit weer van daardie tuin nie. Nou, wat gebeur? God weet dat hy iemand moet kry 1000 jaar daarna, wat die Israeliete uit Egipte moet vat na sy beloofde land. Nou is ons in Israel. Israel het in daai 1000 jaar gevestig geraak. En hy kies Moses. Nou, wie was Moses? Moses is 'n Hebreër, hy sê hier, Israeliet, wat groot geword het in Egipte onder die okkultiese huis van Farao. Hy word 'n totale okkultus. En God kies daardie Moses om sy volk uit te lei. En wat doen hy? Hy sien 'n brandende bos. Wat is die bos? Die boom van die lewe. Ons weet die boom brand nie uit nie. Binne in die boom is die vlammende swaard wat na alle kante toe gaan. Jesus Christus self. En hy gaan in Moses in. In Moses word al sy goed vergewe. En hy verander permanent. Dit wat engele verloor het, was klaar. Dit wat die mens lief gehad het, hy wat ons was, gee hy vir my en jou nog elke dag kans om reg te maak, al was ons verkeerd. Hy is geduldig met ons, hy is lief vir ons, want so lief het hy die wêreld gehad. Nou ja, wat gebeur nou? Moses doen dit, nou later kom Jesus aarde toe om die mens na die hele ding met God weer te versoen. 'N liefdevolle God. Hy het vir ons sy liefde kom wys. Wat gebeur daarmee? Jesus hang aan die kruis. In die tempel wat daar naby is, in die allerheiligste, is God die Vader. Hy het afgekom om alles te kom dophou. En alle bonatuurlike duivels en demone en vreemde goed het afgekom daardie dag toe Christus aan daai kruis hang. Om te kom kyk, die koning gaan doodgaan. En almal kom kyk, wat dit word die grootste skouspel ooit in die geskiedenis van die mens. Ook al die engele van God kom kyk aan iets wat nooit weer gaan gebeur nie. En die een wat hulle so lief het, sterf. Sy troon in die hemel is leeg, wagtend op hom. Vader God kom sit in die allerheiligste, om die regter te wees, oor die seun wat hy gestuur het, wat sterf. Jesus, die liggaam, sterf. Christus, die gees, kom uit hom uit. Kry 'n geestelike liggaam, wat nog steeds 'n deel van sy fisiese liggaam was, wat daar was merke op hom. En spandeer 40 dae, om in die gees hulle voor te berei, in wat moet kom. En ons weet, op daardie laaste dag het hy skielik net opgevaar in die hemel met daardie verheerlikte liggaam. En hy gaan op na die troonkamer toe en hy gaan sit as die regterhand van God in die troonkamer om te oordeel die lewe en die dode. Hy sit nie aan Gods regterhand nie. Hy sit as die regterhand van God. Die vertaling is verkeerd. En hy kom in en hy sê vir die hele wêreld, vreugde, kom weer môre. Intussentyd het al die demoniese magte die hele nag deur gedans. Jesus is in die graf. Hy is dood. Hulle oorwinning word gevier. Is vir ewig verby. Maar daardie Sabbatoggend gebeur daar iets. Dit kom en word aangekondig deur 'n aardbewing. Die klip rol weg. En skielik kom al die uitroepe in die gees. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Die lam het weer die leeu geword. Hy het opgestaan om die liefde vir mense prakties te kom gee. Die aardbewing het tot in die tempel ingegaan, waar God agter in die allerheiligste sit. En daardie aardbewing kom skeur daardie veil, daai mantel oop en word vrygestel met die heel grootte dinge. God is nie meer ons God nie. Hy is nou onse Vader. Dis wat moet al daardie goed gebeur het. Nou is ons soveel jare daarna met die vraag, God, wat moet ek doen om u liefde en u vergifnis te ontvang? Wat moet ek doen? Wat gaan my leer hoe om my geesmens en my siel en my lichaam ten volle onder u beheer te plaas? En dan sal Vader sê, dis hoekom ek Jesus gestuur het. Dat die oomblik as jy hom aanneem, hy inkom om jou siel, gees en lichaam totaal verander om soos hy te wees. Dis wat gaan gebeur. En daar kom 'n tyd dat ek in sy heiligheid kan ingaan en die liefde kom in en begin om my te verander. As ek net weet hy dood gegaan en ek weet nie wat hy verder gedoen het nie, is dit onmoontlik dat ek in hom kan ingaan. Ek weet net van hom. Hy bly ver. Hy is nooit 'n werklikheid nie. En almal van ons was op 'n stadium so. Almal. Want ons word in sonde gebore. En moet daardie ding kom. En daardie ding, wat vra ons nou? Vader God, gee my u heiligheid deur u Heilige Gees. Laat dit manifesteer in my lewe. En oombliklik sê, dis hoekom ek, nadat Jesus kom sit het in die heel troonkamer weer, my gesê het, nou moet jy my Heilige Gees ontvang. Dis hoekom ek gesê het, word vervul met my Gees. Was die ou lewe af, stap in die nuwe lewe in. Wat gebeur nou? Ons klere moet nou skoon gewas word. Ek moet al die ou negativiteit waarvan ek bewus is ontsla raak. En selfs voorwerpe wat by my in my huis of my plek is wat nie van hom af is nie, kry dit uit jou huis uit. Breek dit en kry klaar. Kerk, vir ewig hier sal ek en jy onder konstruksie wees. Die tyd om net tradisie en dinge te doen waarvan ek hou, is verby. Ons is nou in 'n tradisie waar ons nou moet hardloop met die glorie wat hy nou op ons uitstort en op ons gaan in 'n groot mate uitstort. En die groot ding wat hy vir ons skryf, ek onthou, julle einde gaan baie groter wees as julle begin. Daai begin is nie babatjies nie, dis die toe ek tot bekering gekom het. Ek het nooit gedink ek gaan eindig as 'n koning, 'n profeet, 'n priester, 'n teacher nie. Dis waar hy ons almal heen vat. En ons wat hier sit sal dit belewe. So seker is wat ek hier staan, wat is wat hy vir my sê. Die eindtydbeweging het klaar begin. Die toerusting vir my en jou om die wêreld te verander is nou in ons hande. Ons moet elkeen net weer daai beloftes wat hy vir ons gee aanhoudend hernie. En ek en jy moet besef, ek moet in die kerk begin om buite die kerk te doen wat hy my hier binnekant geleer het. Baba gaan ons hier en dan daar en dan daar. Dit ken ons so baie goed. Wat sê ons op die einde? Vra vir God, Vader, wat gaan nou gebeur? En hy antwoord, hy sê, ek sien nie meer 'n kerk nie, maar ek sien voor julle 'n vallei, en die vallei is vol dooie bene. Ek het julle geroep om in hierdie vallei aan te stap en elke been lewendig te maak. Want in daardie bene is die leiers, die profete, die herders, die apostels, wat ek gaan oprig om die dooie bene weer lewendig te maak. Wie gaan dit doen? Ons. Wanneer? Nou. Waar staan die dooie bene? Waar jy besef nie, jy was ook op 'n stadium net 'n klomp dooie bene nie. Gaan uit, rus hulle toe, laat elkeen met tyd nou deur my gees gaan wees, by watter deel van die dooie bene gaan ek werk. Party gaan hulle leer, party gaan vir hulle bid, party gaan vir hulle profeteer, party gaan hulle gesond maak. Wat ons het elkeen 'n ander bediening. Waar ons nou daar? Wat sê? Dis nou wat ek van julle verwag. Want so lief het ek jou, dat ek bereid is om geduldig vir elke een van julle te wag. Gaan uit en laat julle lig skyn. Amen, amen. Ons glo God.